Брахня. Был один таки пан, что что б ему кто ни сказал, да он усё каже, что правда. Так. Кто ему не хлусил, никто не может так схлусить, каб он сказал, что гэта неправда. Вельми любил той пан слухать казки. Хлусить ему кто якую байку, а он усё за каждым словом каже, правда? Так. От захотілася таму пану пачуць такую казку, каб сказаць, што гэта неправда. Але ніхто не можа прыдумаць такой казкі. Абяцаў той пан даць жменю золата таму, хто скажа такую казку, каб пан не паверыў. Нашоўся адзін п'янчушка, звалі яго Ахрэмам. Ён свайго хаджайства не маў, бо быў вельмі вялікі гультай і п'яніца. Пашоў Ахрэм к пану казаць казкі. Доўга казаў Ахрэм пану усялякія байкі, а пан усё кажа, «Праўда?» «Так», кажа Ахрэм. «От іду я, дайду па вадзе, а рака шырокая, што і берагоў не бачна. Але ось выскачу з вады мядзведь, задраў кверху хвост, да ка мне, што тут рабіць?» Перш я схаваўся у бабравіну, але не мог там уседзець, бо хтосьці наклаў на дні ракі агню і нарабіў такога куродыму, што дым вочы выядае. Нават рыба пачала пырхаць ды дачмыхаць носам. Вылез гэта я з бабравіны, а мядзведзь ка мне. От я сунуў яму руку ў горла, ён туды-сюды толькі хвастом круціць. Засунуў гэта я руку далей і ухапіўся за хвост. От як убраў я за хвост, закруціў яго на руку, да як у перса, так і вывернуў мядзведзя трыбухамі наверх. Толькі раве мядзведзь, а кусацца не можа, бо зубы тырчаць ва ўсе стораны. Праўда, так, кажа пан. Пашоў я далей. Аж бачу, уселася на пчалу 12 мядзведзей. Я бегці да бегці ратаваць пчалу, бег ад ранку да самога змроку. Тым часам мядзведзі з'елі пчалу, толькі костачкі асталіся. Прыставіў гэта я пчаліныя косці к хмарцы, да і палез на неба. Узлез на неба, пабачыўся з бацькам сваім, да з дзедам. Падпаілі яны мяне трохі, і не магу я найці астрогі, каб злезці з неба. От убачыў я кучу мекіны. Давай гэта я з мекіны віць вероўку. Звіў вероўку, прырязаў яе за неба і спускаюся ўніз. Ось летіць матыль. Як махне ён крылом, вероўкай парвалася, а я паліцеў уніз. Дай упаў у пекла. Праўда? Так, кажа пан. Зірнуў я ў пекле, аж чэрці на панскам бацьку смалу возяць. Дагадамі паганяюць. Хлусіш, галган, крыкнуў пан. Не можа такога быць. А калі пан не верыш, то паглядзі сам, кажа Ахрэм. Заплаціў гэта пан Ахрэму жменю золата, дай годзе казкі слухаць. Пераказаў рэдкі з вялікага рожына.